Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В центъра на системата темата днес е мозъчни аневризми, тежки мозъчно-черепни травми при удар с тротинетки. Гост по нея е доцент Николай Велинов, той е началник на отделението по неврохирургия за възрастни, ръководител на ендоваскуларния център за лечение на мозъчно-съдови заболявания в спешната болница Пирогов.
По отношение на травмите, свързани с тротинетките, за съжаление, това е една доста честа травма, която наблюдаваме напоследък, с доста тежки последствия за пациентите. От 2022 година до сега имаме 830 пациента, даже точно с тротинетки. Не всички са с тежка черепно-мозъчна травма, но да кажем, 30-40% от тях са с тежка черепно-мозъчна травма, които налагат лечение в реанимационно отделение. А от останалата част, немалка част остават в болница, по-малка част, разбира се, биват освободени без тежки травми, но много тежък травматизъм представлява травмата с тротинетка, защото сама по себе си скоростта, която се развива на тротинетката, е доста голяма, това не е обезопасено превозно средство, излизат такива превозни средства на пътя между автомобилите, което създава допълнителни условия за пътно-транспортно происшествие с травма на водачите на тротинетки. Истината е, че много държави, предвид този висок травматизъм, като една от тях е град Париж, забраниха използването на тротинетки в големите градове.
И тук се въведоха малко по-сериозни мерки относно карането на тротинетки.
Категорично има по-голяма информираност. Трудно е да можем статистически да кажем, че са намаляли значимо. По-скоро използването на предпазни средства безспорно в някаква степен намалява травмите. Пак казвам, основният проблем е когато един такъв пациент участва в пътно-транспортно происшествие с автомобил или друго превозно средство. Тогава тези предпазни средства трудно биха могли да го предпазят от възникването, нали, на тежък инцидент. Но безспорно мерки трябва да има. И самия факт, че и в Европа такива мерки се предприемат, показва, че това е едно доста опасно превозно средство и трябва да се ползва определено с особено внимание. Имахме много пациенти, които дълго време в реанимация прекараха с тежка черепно-мозъчна травма, тежки интервенции, по-скоро са млади пациенти. Деца, малолетни, студенти, ученици, като средната възраст е 4 до 17 години са най-честите пациенти. Не говорим за възрастни хора, които използват тези превозни средства, говорим за млади хора. А ние в повече случаи говорим сега за електрически тротинетки. Обикновените детски тротинетки, те не влизат в тази категория. Електрическите тротинетки, които развиват скорост до 60 км някой.
Кои са най-сериозните последици върху човешкото здраве при сериозен инцидент с електрическа тротинетка?
Имайте предвид, че както при падане от мотор, падане от тротинетка, когато се получи травма на мозъка, предвид инерцията, особено ако не се ползват предпазни средства, най-често се получават съчетани травми. Черепно-мозъчна травма с травма на опорно-двигателния апарат, по-рядко гръдна травма, може и лицево-челюстна травма. Черепно-мозъчната травма, в зависимост от тежестта си и, нали, ползването на предпазни средства, отново казвам, тук инерцията има голямо значение. Що касае увредата на мозъка, няколко много тежки деца имахме. Едното беше от Харманли, безспорно другото, което казахте, от Сандански. Детето от Харманли вече е добре, но то претърпя един няколко месечен период в реанимация, много тежки оперативни интервенции, свързани с мозъчния отток, краниопластика, и дори в момента то се възстановява, но е с една парализа за дясната си ръка, която персистира в резултат на мозъчния кръвоизлив. Реално той имаше мозъчен кръвоизлив, който се оперира, и в последствие се направи така наречената декомпресивна хемикраниектомия. Т.е. мозъчния отток беше толкова тежък, че се наложи да се премахва кост, за да може да се спаси живота на детето. И това е една доста, пак казвам, тежка травма, която възниква при използването на това превозно средство. Безспорно може да има и травма на долни крайници, горни крайници, понякога дори на плексус с парализа, както при мотор. Когато падне човек на ръката, може да се получи така наречената авулзия или разкъсване на нерви, които са свързани с плексус брахиалис, и много лесно един пациент такъв може да получи парализа дори за целия си живот, която да не може да бъде възстановена. Над 30% от тези пациенти са с тежка травма и в повече случаи съчетана, което не е никак малък процент.
20% остават с трайни неврологични или други увреждания?
При над 50% от пациентите с тежки черепни мозъчни травми остават някакви последствия. Сега всичко зависи от зоната, която е увредена. Когато е увредена на зоната на движение, тогава пациента е възможно да остане с някаква слабост. Тя може да се възстанови, може да е субективна, може да е лека. Когато е челният дял, говорим за мисловния процес, когнитивните процеси, разбирането. Тежката черепно мозъчна травма в повече от 70% от случаите оставя последствия след себе си. В повече случаи, когато говорим за мекотъкани увреждания, мускули, костни увреждания, тези увреждания зарастват. Дори с операция, нали, фиксация някаква ортопедична, костните увреждания зарастват. Когато имаме някаква неврологична увреда в контекста на средна към тежка черепно мозъчна травма, могат да се очакват някакви последствия и безспорно тежката черепно мозъчна травма в немалък процент пациентите развиват епилепсия, слабост на централната нервна система, т.е. една дълготрайна увреда може да се получи. Предвид това, че това е травматизъм, отново казвам, на млади пациенти, би следвало да се вземат някакви мерки и смятам, че това е неизбежно, защото, пак казвам, ако в Европа това нещо представлява тема на разговор и се случва, тук основният проблем е, че това представлява част от пътната мрежа и това създава огромен риск за едни млади хора, които не са за мен достатъчно обезопасени да участват. Първо, тези средства не са пригодени за скорост от 60 км да се движат. И второ, при едно евентуално движение между автомобили създава огромен риск.
Това ли ви е най-голямата ярост, че се случва това?
Категорично. Що касае употребата на мотори, АТВ-та, безспорно, този травматизъм също е известен, че засяга по-младата възраст от пациентите, но това е нещо, което все пак изисква наличие на свидетелство за правоуправление. Това са пациенти над 18-19 години, които по друг начин влизат в управлението на тези превозни средства, докато възможността всеки един човек без ограничения да се качи на превозно средство, което участва в пътната мрежа със скорост до 60 км, обезопасен или не обезопасен, създава съвсем други рискове. От такава гледна точка, безспорно, това създава в мене поне напрежение със сигурност. Това са нашите деца, нали, това са млади пациенти, които казва, айде сега тук ще се повозя малко, истината е, че карат се бързи автомобили навсякъде. Това създава допълнителни рискове за пациентите.
Понеже заговорихме вече за мозъчно-черепните травми, да преминем и към темата за мозъчните кръвоизливи. Но може би в началото да кажете през ендоваскуларния център и през отделението общо колко случаи преминават редно годишно, ако има статистика.
В ендоваскуларното лечение попада една немалка група, която освен кръвоизливите се включват и с химичен мозъчен инсулт, включват се артериовенозни малформации, включват се и други пациенти с мозъчни тумори, които също се ембулизират. Така че общо взето към ендоваскуларния брой пациенти в центъра годишно преминават около 200 пациента. Като говорим за мозъчни кръвоизливи, като се включат и мозъчните инсулти, тя става по-висока. Категорично в София има 3 ендоваскуларни центъра. Света Анна и Свети Иван Рилски. Да, ние сме един от центровете одобрени за обучение, както и лечение на ишхимичен мозъчен инсулт по програмата за развитие на ендоваскуларните центрове. Всъщност наградата, която получих като преподавател към Европейската асоциация по неврохирургия, тъй като организирахме точно ендоваскуларен курс за обучение на млади неврохирурзи в Европа. 40 човека от Европа, имаше дори от Азия. Аз като директор на практическите курсове организирам поредица от такива курсове на различни места в Европа. Участваха както международни преподаватели, така и от България всички елитни преподаватели, както неврорадиолози, председателя на Дружеството по неврорадиология, включително и неврохирурзи от различни клиники. Идеята е всъщност, че трябва да се обучат млади специалисти в тази програма за развитие сега на лечението на исхимичен мозъчен инсулт. Поредица от центрове, както Иван Рилски, така и Светана, така и Пирогов, получихме симулатори за обучение на млади специалисти.
А кой ги осигури?
Програма за развитие на лечението на исхимичен мозъчен инсулт. Трябва да разграничим центрове за ендоваскуларно лечение от центрове, които са за тромболиза и се изпращат пациенти. Центровете, които са за тромболиза, са повечето. И оттам пациентите се изпращат до най-близкия център за ендоваскуларно лечение. В повечето големи се развиват центрове за ендоваскуларно лечение, за да може да се транспортира другото нещо, което е с наличния хеликоптерен транспорт. Пациентът от Бургас може да стигне за 40 минути до София.
Още какво не достига за нас?
Има две неща. Първо е логистиката на транспорта на пациента от дома до болницата. Истината е, че в повечето ендоваскуларни центрове, в момента в който пациента постъпи в болницата, по един или друг начин лечението се провежда в рамките на едни доста разумни срокове. Проблема е транспорта на пациента, проблема е информираността на доболничната помощ, която транспортира този пациент. В много държави парамедици оценяват състоянието и се провежда консултация онлайн с невролог, защото могат парамедиците дори да установят най-ранните симптоми на ишемичния мозъчен инсулт.
Тук обаче не са включени.
Това нещо с години изисква обучение. Транспорта, времето, от което пациента от началото на симптомите ми ще стигне до болницата. Там за мен е най-ценното нещо, което в момента можем да инвестираме. Безспорно, ние оборудваме болниците си. Имаме ендоваскуларни специалисти в повечето центрове, както и за тромболиза. Това е водещо, защото time is brain. Времето е мозък. Колкото по-бързо дойде пациента, толкова по-лесно и бързо ще бъде осъществено безспорно лечението. Много зависи от какъв съд е запушен, колко е голям. С новия медикамент, който се използва тенектеплаза, времето за тромболиза е по-кратко и се използва при повечето пациенти, които са в прозорец, дори и част от тях да преминат към ендоваскуларно лечение след това. Може 15 минути до половин час да бъде за тромболиза с новите медикаменти. Ако пациента е в прозорец и еднократна доза и не се чака 2 часа, няма нужда да чакаме за ефект от тромболизата. Истината е, че в най-сериозния ендоваскуларен център, невроцентър в Монпелие с професор Винсен Косталат, времето, когато пациента постъпи в болницата с осъществяването на скенер ангиография, по време на скенер ангиография се изпълнява тромболиза, е 35-40 минути, докато болния легне на масата за ендоваскуларно лечение. И това нещо е с стария препарат, за който ние чакаме половин час да видим резултата. В това време дори може да бъде намалено още по-малко с новият препарат, който позволява тромболиза до 9 часа и повече.
Имах предвид и времето за пристигане на пациента до центъра.
Златният час, това, което вие говорите, е така наречения дортогроин. Времето от врата до пунктиране на ингвиналната гънка. Ако това е под 2 часа, е добре. За България час и половина е един доста добър период. Това вече е въпрос на организацията на болниците, на ендоваскуларния екип, организацията на осъществяване на образни изследвания през нощта, доколко това е възможно и къде не е възможно. Това време в болницата, в която ви казах, е 40 минути. В България, за съжаление, това време е между час и два, в зависимост от къде попадне пациент. И отново казвам, много са факторите, които определят това време, но когато болния дойде на четвъртия час, един час отгоре е по-малкият проблем от 4 часа, които болният е пътувал от дома си до съответния център. За мен много може да се направи в доболничната помощ, за да може тези пациенти наистина да пристигат в по-ранен час, в време, в което, нали, може да им се помогне. Безспорно, много от тези болни може да им се помогне и в по-голям прозорец от време. Имат колатерали при някои от тях, дори до 24 часа може да се осъществи ендоваскуларно лечение. Но те са малка група. И в целия свят идеята е колкото може по-рано да се установят симптомите на инсулт, колкото може по-рано този болен да се докара от болницата, дори има линейки с скенери, в които тромболизата се прави по пътя от дома до болницата. В Англия, в Германия не е протокол, в Англия се прави, както и в други държави. Например, в Румъния в момента има такъв проект, който се осъществява за изграждане на такива линейки в бързата помощ, да може да се диагностицира мозъчен инсулт от дома. Що касае мозъчните кръвоизливи, там също времето е означение. При мозъчните аневризми, остро настъпилото главоболие с гадане и повръщане, както и симптоми на стягане в шията при млади жени. Жените са по-често засегнати от мъжете. Трябва да акцентират веднага вниманието, да се отиде на невролог, да се прегледа. Обикновено пациентът казва, никога в живота си не съм имал такова главоболие. Тютюнопушенето е рисков фактор също за възникване на мозъчни аневризми. При възникване на кръвоизлив от мозъчна аневризма, по възможност в рамките на първите няколко дни, ако има такава аневризма, е добре да бъде емболизирана и да се намали риска от повторен кръвоизлив.
Може няколко дни да се прецени.
Обикновено, предвид това, че това е едно живото застрашаващо състояние, пациента взима решение, тъй като риска от повторен кръвоизлив не е малък. В първите две седмици е до 20%, който се повишава. При някои аневризми дори е по-висок, зависи от характеристиката на аневризмата, но това лечение обикновено е живото спасяващо и се провежда по спешност. Безспорно, в рамките на първите 3 дни идеята не е свързана толкова, пак казвам, с самата руптура. Да, ние ценим максимално бързо да се изолира тази аневризма и да се намали риска от повторен кръвоизлив, но след трети ден при тези болни настъпва така нареченият мозъчно-съдов спазъм, който води при много пациенти до възникване на вторичен исхемичен мозъчен инсулт. Ендоваскуларното лечение на фона на мозъчно-съдов спазъм вече води до проблеми и увеличаване на риска за пациента. От такава гледна точка ние се стремим максимално бързо да изолираме аневризмата, за да можем адекватно да се борим с възникващия последствия мозъчно-съдов спазъм и да намалим риска от възникване на исхемичен мозъчен инсулт при тези пациенти.
А как я терапевтирате тази мозъчна аневризма?
В зависимост от аневризмите се използват спирали, с които се запушва аневризмата, или в по-редки случаи се налага поставяне и на стент. При кървелите аневризми е по-рядко поставянето. През бедрото се влиза или през ръката, в зависимост от необходимостта и разположението на аневризмата, достига се до аневризмата и се запушва. Това е, пак казвам, съвременния новия метод, който се използва при част от пациентите се извършва, разбира се, операция, пластическа операция, когато пациентът е с много голям мозъчен кръвоизлив, тогава се поставят клипси на аневризмата. Когато се налага да извадиш мозъчния кръвоизлив, ти си вече там, премахваш кръвоизлива и клипсираш аневризмата. Възможно е да се премахне кръвоизлива и да се проведе ендоваскуларно лечение, но това са две интервенции. Да. Има определени аневризми, които се повлияват по-добре с провеждане на оперативно лечение.
Профилактика не може да се прави на мозъчните аневризми, но какви са препоръките?
Пациента казва, никога не съм имал такова главоболие в живота си.
Тежко
силно. Стягането във врата е характерно, тъй като супрахнилния кръвоизлив води така нареченото менингорадикулярно дразнене. Кръвта дразни мозъчните обвивки и се получава едно типично схващане на врата. Обикновено главоболието не преминава толкова бързо след аналгетици, задържа се за няколко дни. Ако можем да говорим за някаква профилактика, да, безспорно трябва да се редуцира тютюнопушенето, контрол на кръвното налягане, хипертонията сама по себе си може да бъде също проблем.
Стреса,
доколкото стреса е причина за възникване на хипертонията. Диабет, всички заболявания, които са реално съдови, мозъчно-съдови и периферно-съдови, те водят до увреда на съда, която увеличава риска от възникване на кръвоизлив. Придобити, нали, фактори това са, но има и много, пак казвам, генетични заболявания, като бъбречна поликистоза и други. Тогава вече правим скрининг, т.е. до наличие на множествени мозъчни аневризми. Това е едно от генетичните заболявания. При поредица от такива заболявания, които имат, се прави скрининг и наистина може да се търси обикновено. Пациентите знаят, че някой в неговото семейство имал това заболяване и е имал мозъчна аневризма. Ние в момента провеждаме даже такава програма в Пирогов и пациенти, при които се установи такова заболяване, правиме КАТ-ангиография и да може да установим по-рано при млади пациенти, които са с установена бъбречна поликистоза и някаква генетика на това заболяване в семейството, дали при тях няма всъщност мозъчни аневризми, които биха представлявали проблем.
Доцент Велинов, и в края да ви попитам, дълга, тежка ли е рехабилитацията на тези пациенти?
Това е втория проблем, за който исках да говорим, и той засяга инсултите. Проблема на България е долекуването. Долекуването на тези пациенти е във всички сфери, но безспорно за тези болни е огромен проблем и огромен бич. Един пациент, който му се осъществи тромбектомия или се евакуира мозъчен кръвоизлив с кръвоизлив двигателна зона и мозъчна аневризма, сега голяма част от мозъчните аневризми са добре, без последствия, но немалка част от тях също остават с последствия с хемипареза. Тези болни имат нужда от дълготрайна рехабилитация, въпреки всички усилия, клинични пътеки, свързани с това са малко. По-голямата част от пациентите търсят възможности за рехабилитация на индивидуални начала. Много центрове вече има частни, които предлагат роботизирана рехабилитация. В център Невровита, в който работи заедно с професор Габровски, има роботизирана рехабилитация, имат изключително много уреди. Тези болни имат нужда от това нещо, но те имат нужда от него 6 месеца до една година. Болниците не могат да предложат това нещо. И това е нещо, което си струва да се инвестира. Това, разбира се, е свързано и с парите, които постъпва здравна каса. Продължавам да твърдя, че България здравната система продължава да е недофинансирана. Ние здравните осигуровки, които плащаме, са много по-малки в сравнение с данъците и здравните осигуровки, които плаща един пациент в Германия и в друга държава. И безспорно, не случайно това нещо е добре урегулирано там, защото получавайки здравната система тези пари, тя може да инвестира правилно, развивайки тези центрове, а не да разчитаме на частни центрове, които всъщност в момента, за съжаление, недофинансирането води до това, че пациентът търси рехабилитация в чужбина, търси рехабилитация в частни центрове, търси рехабилитация у дома с индивидуален физиотерапевт. Но за мен, да, ние в момента изграждаме система за ендоваскуларно лечение и исхемичен мозъчен инсулт. Това е изключително важно. Имаме ендоваскуларни специалисти, които обучаваме, но за мен изключително важно е да се инвестира в доболничната помощ, транспорта на тия пациенти до болниците и до лекуването на тия болни, за да може да ги изправим на крака. Защото ние провеждаме една тромбектомия, един пациент, който е, това са 80 годишни хора, със сърдечен недостатък, с хиляди проблеми, белодробни и други. Този човек не може да си отиде вкъщи. Той трябва да отиде някъде да се възстанови. И ако всъщност ние, независимо от това проведено лечение, тези болни загиват. Защото не можем да ги изправим на крака. И това важи за всички, за мозъчни тумори, за гръбначни операции, за инфаркти. Това е едно от нещата, според мен, които куцат на българската здравна система. Хората могат да променят, това се променя с промяната в стандарта на живот, със стандарта на осигуряване, със стандарта на данъците, които плаща един пациент прямо държавата. Истината е, че България на този етап не може да си го позволи. Ние можем да си го пожелаем да се случи във времето.
Нека да си го пожелаем. Много ви благодаря, доцент Велинов. Гост по темата за мозъчните аневризми, тежките мозъчно-черепни травми при удар с електрически тротинетки беше доцент Николай Велинов, началник на отделението по неврохирургия и ръководител на ендоваскуларния център за лечение на мозъчно-съдови заболявания в спешната болница Пирогов.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.